Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 14 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θερμή υποδοχή Τραμπ στην Κίνα συναντήθηκε με τον Σι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, λέει ο πρόεδρος Σι. Για φανταστική σχέση μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όταν συνεργαζόμαστε κερδίζουν και οι δύο, τόνισε ο Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν πως ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ πως εάν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν το χειριστεί σωστά, οι δύο χώρες θα έχουν συγκρούσεις. Η παγίδα του Θουκυδίδη και το μήνυμα του Προέδρου της Κίνας προς τον Τραμπ για την ανησυχία σύγκρουσης. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ακόμα και με προσωπικούς χαρακτηρισμούς για την περιουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε πανικό το Πασόκ δεν απάντησε τίποτα για το ακίνητο, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είσαι λασπολόγος, είναι όλα νόμιμα, θα πάμε στην δικαιοσύνη, λέει το Πασόκ. Είναι ηθικό το ζήτημα, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αν το ίδιο θέμα αφορούσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα δεχόμουν ερωτήσεις για έναν μήνα. Αναμένουμε εξηγήσεις από την Ουκρανία. Το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, αναφέρει ο Νίκος Δένδιας. Μας οφείλονται σαφείς εξηγήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Μήνυμα Γεραπετρίτη ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας και όλα αυτά στον απόϊχο της συζήτησης στην Τουρκία περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών δια νομοθέτησης. Όλα τα νησιά μας έχουν πλήρη δικαιώματα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το μήνυμα του Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη παρέστη ο Πρωθυπουργός. Καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα στην κρίση, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ενώ ευχαρίστησε τον Μάριο Ντράγκη επειδή πίστεψε στην επιμονή μας. Με φωτιές και χορό το Τζάλα, Αντιγόνη και Κύπρος σήμερα στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Ζωντανά από την ΕΡΤ 1 στις 10 το βράδυ. Και τέλος προφυλακίστηκε ο 58χρονος για τους πυροβολισμούς με ούζι σε νυχτερινό κέντρο στην Καλλιθέα. Στην Ολομέλεια της Βουλής θα μεταφερθούμε εκεί όπου βρίσκεται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσκεκλημένος του πρόεδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Υψηλού συμβολισμού η παρουσία του και ιστορικής σημασίας η ομιλία που θα απευθύνει σε λίγα λεπτά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αφού για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια ο πρόεδρος της Κύπρου θα απευθυνθεί στη Βουλή και μάλιστα σε μια περίοδο που τα ελληνοτουρκικά έρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Το παρόν δίνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον υποδέχθηκαν πριν από λίγο στο Κοινοβούλιο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το ΕΡΤ News για να παρακολουθήσουμε αυτή την ιστορική υποδοχή.
Μιλάμε και για μια ιστορική ομιλία και μπορούμε να δούμε και σε πολύ λίγο και στην Ολομέλεια όπου κατευθύνονται ο κ. Χριστοδουλίδης, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος.
Νομίζω ότι κατευθύνονται γεωργία στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, στο γραφείο του κυρίου Κακλαμάνη. Η εθιμοτυπή άλλωστε προτάσει να υπάρχουν αυτές οι συναντήσεις. Από την άλλη, βλέπουμε ότι είναι κατάμεστη η αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Όλοι οι βουλευτές περιμένουν τον κύριο Χριστοδουλίδη και την απεύθυνσή τους και στην εθνική αντιπροσωπεία και στον ελληνικό λαό και τον κυπριακό βεβαίως. Και είναι μια ιδιαίτερη στιγμή.
Και παρακολουθούμε ακριβώς τα πλάνα μας. Είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ο υπουργός εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, αλλά όπως βλέπουμε και οι πρόεδροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Διακρίνουμε αυτή την ώρα
η
μόλις...
Σύλληφε στην αίθουσα της Ολομέλειας ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, έπεται από πίσω.
Και βλέπουμε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο. Μπορούμε να μιλήσουμε, δεν ξέρω αν έχουμε δυνατότητα, με τον συνάδελφό μας, τον Κώστα Κωνσταντόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή, λίγο να μας μεταφέρει και το κλίμα.
Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα και να αρχίσει η προσπόνηση και η ομιλία του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είδαμε ότι το περίμενε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικητάς Κακλαμάνης, ο κ. Νίκο Χρυστοδουλίδης, ο κεφαλός καλός τιμής της Βουλής, που είναι πάνω από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η θερμότατη χειραψία, σπασμός και βεβαίως...
Μακαριότατε, κυρία και κύριοι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων, κύριοι πρέσβεις, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, με ιδιαίτερη τιμή αλλά και ανεπίδευτη χαρά σας υποδεχόμαστε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων, το σώμα στο οποίο χτυπάει η καρδιά της δημοκρατίας μας, στην πόλη που γέννησε την ιδέα της δημοκρατίας. Δεν εκλαμβάνουμε την παρουσία σας εδώ ως μία τυπική επίσκεψη, αλλά μία ακόμη ζωντανή επιβεβαίωση των άρρηκτων δεσμών που συνδέουν την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Ελλάδα και η Κύπρος πορεύονται μαζί μέσα στο χρόνο, μοιράζονται κοινές μνήμες και αγώνες, κοινές θυσίες και κοινές ελπίδες, από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας ως τις περιόδους δημιουργίας και προόδου, σταθήκαμε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια και πίστη στις ίδιες αξίες, την ελευθερία, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου. Σήμερα αυτή η κοινή πορεία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ζούμε σε μια εποχή αβεβαιότητας και προκλήσεων. Ζούμε σε ένα κόσμο που δοκιμάζεται από συγκρούσεις, εντάσεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Οι πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά μας μας υπενθυμίζουν με δραματικό τρόπο πόσο εύθραστη είναι η ειρήνη και πόσο επιτακτική καθίσταται η ανάγκη για σύνεση, διάλογο και συνεργασία. Και είναι ακριβώς αυτό που μας κάνει να συνειδητοποιούμε ότι σε αυτόν τον κυκαιώνα αβεβαιότητος, σε αυτή την αμφισβήτηση ακόμη και των πλέον εγγυημένων σταθερών στο παγκόσμιο σύστημα ισχύως και αξιών, Ελλάδα και Κύπρος με την αλλαγή σχέση τους αποτελούν ένα ακλόνητο σημείο αναφοράς. Η Ελλάδα πρώτη, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου στις 2 Μαρτίου, αποστέλλοντας μήνυμα ενότητος και αλληλεγγύης, αλλά και αναγνωρίζοντας τη σημασία της κυπριακής δημοκρατίας για τη σταθερότητα της Μεσογείου. Η Κύπρος για δεύτερη φορά από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια ασκεί κατά το τρέχον εξάμηνο την Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όραμα μια αυτόνομη ένωση ανοιχτή στον κόσμο. Η θεσμική αυτή ευθύνη αναδεικνύει το ρόλο της Κύπρου ως γέφυρα συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα καθήκον το οποίο η Κύπρος ασκεί με υπευθυνότητα, διορατικότητα και πλήρη προσήλυση στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες. Κύριε Πρόεδρε, η Κύπρος εξακολουθεί να φέρει το βάρος μιας άλυτης πληγής. Ελλάδα και Κύπρος όμως βρισκόμαστε σε απόλυτο συντονισμό και με αταλάντευτη προσήλωση στα κοινά μας αιτήματα που όχι μόνο παραμένουν επίκαιρα, αλλά επιδιώκονται με ανανεωμένη επίταση και ζέση. Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι σταθερά στο πλευρό της κυπριακής δημοκρατίας, υποστηρίζοντας κάθε προσπάθεια για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση και την επανένωση της Μεγαλονήσου στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο αποτελεί άλλωστε εγγύηση για το σεβασμό των δικαιωμάτων των εκτοπισμένων ελλοκυπρίων αδερφών μας και των οικογενειών τους, αλλά και όλων των Κυπρίων πολιτών, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρονιτών και Λατίνων. 52 χρόνια τώρα ένας στρατός κατοχής κρατάει μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κομμένη στα δύο. Λύση του Κυπριακού δεν νοείται χωρίς την πλήρη απόσυρση των παράνομων κατοχικών στρατευμάτων και χωρίς την απαλλαγή της Κύπρου από αναχρονιστικά συστήματα εγκλήσεων και δικαιωμάτων επέμβασης τρίτων στις κυπριακές υποθέσεις. Κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή μου στη Λευκωσία, τον περασμένο Σεπτέμβριο, σας διαβεβαίωσα, κύριε Πρόεδρε, ότι για το σύνολο των μελών της Βουλής των Ελλήνων, για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που υφίστανται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, αναδεικνύομαι το κυπριακό ζήτημα, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα κατάφορης παραβίασης των αρχών και κανόνων του διεθνούς δικαίου. Για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής στην Κύπρο, για να ανατραπούν τα τετελεσμένα της στρατιωτικής βίας, για την αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας, για την ανάγκη διελεύκασης της τύχης και του τελευταίου από τους εναπομείναντες Ελλαδίτες και Κυπρίους αγνοωμένους. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου εδώ και μια μικρή προσωπική αναφορά. Ως άνθρωπος που έχει διανύσει μια μακρά διαδρομή στην πολιτική, έχω μάθει να αποδίδω ιδιαίτερη αξία στη συνέπεια, την ειλικρίνεια και τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων. Αυτές οι αξίες χαρακτηρίζουν και τη σχέση Ελλάδας και Κύπρου. Αυτό που καλούμαστε εμείς να κάνουμε σήμερα είναι να συνεχίσουμε με ένταση και πείσμα τον κοινό μας αγώνα για δικαίωση της Κύπρου μας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, σε μια εποχή όπου ο φόβος και η καχυποψία συχνά κυριαρχούν, εμείς ζητούμε την επικράτηση του δικαίου μέσω του διαλόγου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορία μας διδάσκει ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, οι λαοί που ακολουθούν το δρόμο της ενότητος και της ομοψυχίας μπορούν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν αυτή τη δύναμη. Ας συνεχίσουμε λοιπόν μαζί με πίστη στις αξίες μας και με αποφασιστικότητα να εργαζόμαστε για ένα κόσμο πιο δίκαιο, πιο ασφαλή και πιο ειρηνικό. Αγαπητέ Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αισθήματα ειλικρινούς φιλίας και αδερφοσύνης, σας υποδεχόμαστε σήμερα ως εκπρόσωπο ενός λαού που είναι για μας κάτι πολύ περισσότερο από σύμμαχος. Είναι αδερφός λαός. Καλώς ορίσατε στη Βουλή των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ και σας καλώ στο βήμα.
Ακούσαμε τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. 52 χρόνια τώρα ένας στρατός κατοχής, είπε, κρατάει μια ευρωπαϊκή χώρα κομμένη στα δύο. Η Ελλάδα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε απόλυτο συντονισμό Ελλάδα και Κύπρος. Ακούμε τα χειροκροτήματα, ολόκληρη η Βουλή χειροκροτεί τον κύριο Νίκο Χριστοβουλίδη. Όμως να τον ακούσουμε.
Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, μακαριότατε, κυρίες και κύριοι, ναι, με αισθήματα βαθύτατου σεβασμού και απεριόριστης εκτίμησης που έχω την ιδιαίτερη τιμή αλλά και το προνόμιο να απευθύνουμε εκ μέρους του κυπριακού λαού στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, παρουσία του Πρωθυπουργού και του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, δεχτείτε τις θερμότατες ευχαριστίες μου για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να προσφωνήσω την ειδική αυτή συνεδρίαση. Μεταφέρω μηνύματα αδελφικής αγάπης και παντοτινής ευγνωμοσύνης προς κάθε Ελληνίδα και Έλληνα, τόσο στο μητροπολιτικό ελληνισμό, όσο και στην ομογένεια σε όλο τον κόσμο. Η παρουσία μου εδώ, στο ναό της δημοκρατίας, στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία πριν από χιλιάδες χρόνια, συνοδεύεται από το ιστορικό χρέος να αρχίσω την ομιλία μου μνημονεύοντας τους Έλληνες της Κύπρου
που πήραν μέρος σε όλους τους εθνικούς αγώνες. Σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας, αλλά και πέραν αυτής, υπάρχουν τα οστά αγωνιστών από τη Μεγαλόνησο που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, για την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ομοίως, είμαστε περήφανοι και ευγνώμονες γιατί τα χώματα της Κύπρου είναι εμποτισμένα με το αίμα των Ελλήνων αδελφών μας που έσπευσαν να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας, μένοντας μέχρι τέλους συνεπείς στο συναπάντημα με την ιστορία και την εθνική επιταγή για ελευθερία, όπως ορίζεται από τα βάθη των αιώνων. Υποκλεινόμαστε, κυρίες και κύριοι, στους ηρωικούς Έλληνες αξιωματικούς, οπλίτες, αλλά και πολίτες που φώναξαν βροντερό παρόν και θυσίασαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για να αποτρέψουν τους διχοτομικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας, αρχικά το 1963, τρία μόλις χρόνια μετά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ακολούθως το 1974 με την παράνομη βάρβαρη εισβολή του Ατύλα που συνεχίζει να καταπατά το 37% της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υποκλεινόμαστε επίσης στους Έλληνες αδελφούς μας που τόσα χρόνια μετά παραμένουν αγνοούμενοι, διαβεβαίωνοντας τους οικείους τους ότι ποτέ δεν θα ησυχάσουμε εάν δεν διακριβωθεί η τύχη και του τελευταίου αγνοωμένου της κυπριακής τραγωδίας. Το χρέος μας είναι ακόμη μεγαλύτερο εάν αναλογιστούμε ότι με τη θυσία τους έβαλαν βάλσαμο στην πληγή που προκάλεσε η πιο σύγχρονη τραγωδία του ελληνισμού, πληγή που δυστυχώς αιμορραγεί μέχρι και σήμερα. Αυτοί κράτησαν ψηλά το λάβαρο της αξιοπρέπειας και κατέκτησαν μια θέση στο πάνθεο των αθανάτων μαζί με τον Λεωνίδα, τον Κολοκοτρώνη, τον Παλικαρίδη, τον Αυξεντίου και πολλούς άλλους συνεχιστές της ιστορικής μας διαδρομής. Κυρίες και κύριοι, παντοτινή θα είναι και η ευγνωμοσύνη μας εναντί των Ελλήνων αδελφών μας που άνοιξαν τα σπίτια τους και φιλοξένησαν παιδιά από την Κύπρο το μαύρο καλοκαίρι του 1974, που πρόσφεραν δουλειά και φαγητό σε χιλιάδες συμπατριώτες μου, που έδωσαν σε γενναίες Κυπρίων την ευκαιρία να κατακτήσουν το φως της γνώσης εδώ, στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τη βοήθεια που μας προσφέρατε εκείνες τις δύσκολες ώρες, όταν ο λαός μας, οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας αναζητούσαν ένα αποκούμπι ελπίδας για να κρατηθούν όρθιοι. Στις τιμημένες στήλες των μνημείων μας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα είναι χαραγμένα τα ονόματα των ηρώων που έπεσαν στους ένδοξους αγώνες από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι σήμερα. Στην επιτίδια πλάκα στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στο Σύνταγμα, μερικά μέτρα από εδώ, υπάρχει χαραγμένο το όνομα της Κύπρου δίπλα από άλλες τοποθεσίες όπου πολέμησαν Έλληνες. Όλοι αυτοί οι ήρωες είναι οι αρμοί που ενώνουν τους κοινούς μας αγώνες, τις κοινές μας αξίες και τα κοινά μας οράματα που κατά τον Ηρόδοτο συθέτουν την εθνική μας ταυτότητα αλλά και την συνείδησή μας.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος μιλάει αυτή την ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα επανέλθουμε σε αυτή την ομιλία, ιστορική στιγμή, με έντονο, με υψηλό συμβολισμό για Ελλάδα και Κύπρο. Θα επανέλθουμε, όπως είπαμε, σε αυτή την ομιλία, να επιστρέψουμε ωστόσο στην κανονική ροή του δελτίου μας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θετικά εξελίσσεται η ιστορική σημασία επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να προσκαλεί τον Κινέζο ομολογό του να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο, ενώ όπως όλα δείχνουν πολύ ψηλά στην ατζέντα των δύο ηγετών παραμένει το ζήτημα της Ταϊβάν. Αναλυτικά για τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα μας ενημερώνει ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Το ζήτημα στα Ταϊβάν το είχαμε θέσει και στο χτεσινό μαγκαζίνο. Το είχαμε πει ότι θα είναι ενδεχομένως το ανταλλακτικό χαρτί της Κίνας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια πιο φιλική στάση συνολικά και για ενδεχομένως μια διπλωματική παρέμβαση. Τώρα, πριν από λίγο, το Fox News μετέδωσε...
Ένα χαρτί διαπραγμάτευσης, λες.
Ναι,
Δημήτρη,
ένα χαρτί διαπραγμάτευσης, ακριβώς, και λέγαμε για τα 14 δισεκατομμύρια για τα οπλικά συστήματα τα οποία έχουν εγκριθεί μεν από το Κογκρέσο να δοθούν στην Ταϊβάν, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμη εκεί. Το περιεχόμενο τώρα της συζήτησης με τον Xi Jinping αποκάλυψε, τουλάχιστον με όσα είπε σε συνέντευξή του στο Fox News ο κύριος Τραμπ, διευκρινίζοντας ότι ο Κινέζος πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Mm-hmm. Ενώ απαντώντας στο ερώτημα του δημοσιογράφου του δικτύου κατά πόσο συζητήθηκε η στήριξη της Κίνας στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε πως ο κύριος Σι είπε ότι δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό και ότι αυτή είναι μια σημαντική δήλωση. Κατά τα λοιπά, προσεκλήθη επισήμως στον Λευκό οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου ο κύριος Σι μαζί με την κυρία Πέγκ, την σύζυγό του, και στις δηλώσεις του Αμερικανός πρόεδρος, αισιόδοξες δηλώσεις, σημείωσε ότι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μεγαλύτερη συνεργασία και ευημερία, ενώ χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας παραγωγικές, καθώς είχαν μια πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουν πολλά θέματα.
Πάντως, Δημήτρη, Κινέζος εκπρόσωπος δήλωσε, ναι, ότι ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν το χειριστεί σωστά, οι δύο χώρες θα έχουν συγκρούσεις.
Ναι.
Ουσιαστικά θέτοντας την σχέση των δύο κρατών σε μεγάλο κίνδυνο, είπε χαρακτηριστικά.
Ναι, και αυτό το οποίο ζητάει ουσιαστικά ο κύριος Σι, να μην παραδοθεί αυτό το πακέτο το οποίο περιλαμβάνει αντιεροπορικούς πυράβλους, συστήματα αεράμινας εξαιρετικά εξελιγμένα, F-16, πολεμικά αεροσκάφη, πάρα πολλά. Και αυτό βεβαίως θα ισχυροποιούσε την Ταϊβάν απέναντι στην Κίνα, βέβαια, που είναι μια τεράστια πολεμική μηχανή, δεν μπορεί να συγκριθεί με την Ταϊβάν όσα όπλα και αν της δώσει η Αμερική. Υπάρχουν και άλλα θέματα που συζητήθηκαν, η πρόσβαση στις σπάνιες γης, στους ημιαγωγούς, στην τεχνητή νοημοσύνη, την ηλεκτροκίνηση. Να επισημάνουμε ότι και ο κύριος και ο Έλον Μάσκ είναι εκεί πέρα, ο ιδιοκτήτης της Τέσλα, όπου υπάρχει τεράστια κόντρα μεταξύ της Αμερικανικής Εταιρείας Αμυγός Ηλεκτρικών Οχημάτων με τις δεκάδες κινέζικες εταιρείες, οι οποίες πουλάνε πιο φθηνά και κατά πολλούς ίσως και ακόμα καλύτερης ποιότητας οχήματα.
Επίσης, να πούμε ότι συμφώνησαν ότι τα στενά πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά.
Ναι.
Αναφέρομαι στα στενά του
Ορμούς. Σωστά, γιατί εκεί πλήττεται και η Κίνα, Θάνο.
Και πάρα πολύ.
Και πάρα πολύ.
Και θα δούμε με ποιο τρόπο θα παρέμβει στο Ιράν προκειμένου να υπάρξει μια λύση σε όλη αυτή την αναστάτωση που έχει, την παγκόσμια αναστάτωση και την παγκόσμια ανησυχία που έχει προκληθεί από το κλείσιμο των στενών. Να πούμε ότι θέλει τις συμφωνίες με την Κίνα και ο πρόεδρος Τραμπ και εν όψη ενδιάμεσων εκλογών.
Βέβαια, γιατί έχει 200 δισεκατομμύρια μικρότερες πωλήσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με την Κίνα. Η Κίνα πολλά περισσότερα δίνει. Να κλείσω λέγοντας με το άλλο μέτωπο αυτό της διπλωματίας, ότι Λίβανος και Ισραήλ ξεκίνησαν σήμερα το απόγευμα στις 4 ώρα Ελλάδος, τον τρίτο γύρο συνομιλιών διήμερων, προκειμένου να υπάρξει μια κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, ο οποίος μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο με τον Γρηγόρη Νιάκα για την παγίδα του Θουκυδίδη, την οποία θύμισε στον πρόεδρο Τραμπ ο Κινέζος πρόεδρος, ο πρόεδρος Σι.
Η παγίδα του Σουκιδίδη είναι, όπως φαντάζομαι ότι ξέρετε, είναι ένα, αναλύεται στο βιβλίο ενός Αμερικανού καθηγητή, συναδέλφου πολύ, πολύ σημαντικού, ο οποίος εξετάζει περίπου 15 παρόμοιες περιπτώσεις με αυτήν της Αθήνας και της Σπάρτης, 11 από τις οποίες επιλύθηκαν ειρηνικά. Η πρόκληση δηλαδή της αναδυόμενης δύναμης, της αναθεωρητικής, να το πούμε έτσι, δύναμης απέναντι στην καθεστική ηγεμονία έληξε ειρηνικά. Υπάρχουν όμως και 4-5 περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα ήταν μια συστημικών διαστάσεων σύγκρουση, όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και βεβαίως ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στην μικροκλίμακα τότε των ελληνικών πόλεων κρατών.
Η Ευρώπη απένιμε φέτος το βραβείο Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικονομία και τη στήριξη του ευρώ κατά την περίοδο της κρίσης. Στο Άχεν της Γερμανίας, όπου έγινε η τελετή, το παρόν έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που απίφθινε ομιλία προς τιμή του ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τόσο ο Μάριο Ντράγκη, όσο και ο Γερμανός καγκελάριος Μέτς απέδωσαν τα εύσημα στον Πρωθυπουργό και την Ελλάδα. Να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Άγη.
Καλησπέρα και από μένα. Για μια Ευρώπη λοιπόν που βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, προειδοποιώντας πως κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνουν αλλού, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη που έγινε στο Άχεν. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί, να επενδύει και να αναπτύξει τεχνολογία, προειδοποιώντας πως χωρίς αυτά η στρατηγική μας ισχύ, όπως είπε, θα συρρυκνωθεί. Τοποθετήθηκε δε υπέρ του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, σημειώντας πως οι φιλοδοξίες της Ευρώπης, ειδικά στον τομέα της άμυνας, πρέπει να αποτυπωθούν σε ένα ενισχυμένο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Όλοι πρέπει να δώσουμε, είπε, κάτι για να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη. Μιλώντας για τον κύριο Ντράγκη, τον χαρακτήριζε ως ένα αληθινό Ευρωπαίο, σημειώντας πως για μια νεότερη γενιά πολιτικών υπήρξε πηγή έμπνευσης για το ότι σημαίνει να υπηρετεί κανείς το δημόσιο συμφέρον, και εξέφρασε την γνωμοσύνη του τόσο στον κύριο Ντράγκη όσο και στους τον Τρισέ και Ζακ Δελόρ για τη στήριξή τους στην Ελλάδα την περίοδο των μνημονίων. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, ανέφερε χαρακτηριστικά, και όπως είπες και εσύ, ήταν χαρακτηριστικές οι αναφορές του Γερμανού καγκελάρα του κ. Μέρτς, ο οποίος αναφέρθηκε και στην ομιλία του ειδικά στην μεταρρυθμίση της Ελλάδας, λέγοντας πως μπορούμε να πούμε πως αυτός ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων ήταν για την Ελλάδα, για πολλούς ανθρώπους στη χώρα σας, κύριε Πρωθυπουργέ, απευθυνόμενος τον κύριο Μητσοτάκη, σκληρός, αλλά αποδείχθηκε σωστός. Η χώρα σας μπορεί εδώ και καιρό με τις δικές της δυνάμεις και μάλιστα πρόωρα να αποπληρώνει τα δάνεια που τότε ήταν απαραίτητα. Οι μεγάλες προσπάθειες, είπε ο κύριος Μέρτς, άρχισαν τον κόπο και είμαστε γνώμονες γι' αυτό, ενώ συνεχάρη και τον ελληνικό λαό για το πώς τα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Ήταν χαρακτηριστική αναφορά του κύριου Μέρτς για την Ελλάδα.
Άγι, να σε ευχαριστήσουμε. Ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα είναι στη Βουλή. Επιστροφή και πάλι λοιπόν στο Κοινοβούλιο, όπου συνεχίζεται η ιστορική ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Εκφράζοντας όχι μόνο το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, αλλά και το πλαίσιο που πρέπει να διασφαλίζει η επίλυσή του. Και αυτή η κοινή επιστολή μαζί με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2024, στα οποία γίνεται σαφής διασύνδεση των ευρωτουρκικών με την πρόοδο στο Κυπριακό, ενισχύουν την διπλωματική και πολιτική μας φαρέτρα και ξεκαθαρίζουν προς πάσα κατεύθυνση ότι το Κυπριακό, ναι, είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα. Με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε, με την πολυεπίπεδη και ξεκάθαρη εξωτερική μας πολιτική, με την ενίσχυση δεσμών με στρατηγικούς εταίρους, το δημιουργικό μας ρόλο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με την αλλαγή της εικόνας και της φήμης της χώρας μας και την ισχυροποίηση της οικονομίας μας, με την ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύως της χώρας, εσωτερικών και εξωτερικών, πετύχαμε την επανενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα και την έναρξη των σχετικών διεργασιών που ευελπιστούμε πολύ σύντομα να οδηγήσουν σε θετική κατάληξη και θέλω σήμερα με τον πλέον επίσημο τρόπο από αυτό το ιστορικό βήμα να τονίσω ότι για εμάς η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ, κυρίες και κύριοι, δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στα δικά μας οράματα, το αύριο της Κύπρου κατοχυρώνεται μέσα από την επανένωση της χώρας μας από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Από το ακροτήρι του Αποστόλου Ανδρέα μέχρι την μαρτυρική τη Λυρία και από την Κερίνια μέχρι την Λεμεσό και την Αμόχωστο. Κυρίες και κύριοι,
η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον ακούσαμε, τον ακούσατε σε μια ιστορική ομιλία η οποία είναι σε εξέλιξη, συνεχίζεται με πολλά μηνύματα σε κάθε κατεύθυνση και μάλιστα σε μια περίοδο έτσι αβεβαιότητας που αν θέλετε και η Τουρκία μοιάζει να κουρδίζει το ρολόι της έντασης.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα περάσουμε τώρα στην σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ με αφορμή δημοσίευμα για ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη που νίκιασε στο κτηματολόγιο το 2011 και σύμφωνα με το δημοσίευμα ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα. Για συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας κατηγορεί τον κύριο Γεωργιάδη Χαριλάου Τρικούπη προκειμένου να διασώσει, όπως λέει, την κυβέρνηση. Ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε το ηθικό του ζητήματος. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για τις λεπτομέρειες. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φάνο, κυρίες και κύριοι. Αν θέλουμε να δούμε συνολικά, το ζήτημα είναι όντως μία αντιπαράθεση η οποία κλιμακώνεται από το μεσημέρι μέχρι τώρα. Ανεβαίνουν οι τόνοι, διότι η κυβέρνηση αρχικά έλεγε ότι εντάξει, δεν τίθεται ζήτημα ούτε για το συγκεκριμένο νομιμότητας, δηλαδή, ούτε για τη συγκεκριμένη ενοικίαση, ούτε βεβαίως και
να πούμε τα πραγματικά περιστατικά, γιατί ο κόσμος ενδεχομένως να μην έχει παρακολουθήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιο είναι το επίδικο.
Ναι, έχει δίκιο. Ακούω στο άλλο.
Ναι, μια χαρά. Δηλαδή, έτσι, πολύ σύντομα, ποιο είναι το επίδικο, ναι, δηλαδή.
Το επίδικο είναι δύο τα ζητήματα. Mm-hmm. Ένα είναι το γεγονός ότι κληρονομικός μάλλον η οικογένεια Ανδρουλάκη, ο κ. Ανδρουλάκης ενοικίαζε στο κράτος νομίμως ένα μεγάλο ακίνητο που απέφερε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και δεύτερο ότι έχει ξεχάσει πριν από λίγες μέρες να δηλώσει, ο λογιστής του ξέχασε δηλαδή και δεν κατηγορείται ο ίδιος, άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ που είχε σε ξένες τράπεζες. Αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά, θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Το ένα, τουλάχιστον κατά την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Έτσι.
Η οποία δεν αμφισβητεί την νομιμότητα των πράξεων.
Όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά αναδεικνύει το ηθικό του ζητήματος. Mm-hmm. Και μάλιστα, ειδικά για το δεύτερο ζήτημα, το εθνικό πιστωτικό σύστημα υπάρχει ή δεν υπάρχει? Υπάρχουν τέσσερις εθνικές τράπεζες. Γιατί δεν κατέθεσε εκεί, ερώτησε η Εθνίως το μεσημέρι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τα χρήματά του. Mm-hmm. Και στο παρελθόν είχε γίνει. Και βεβαίως και ο κύριος Σταθάκης είχε χάσει άλλο 1 εκατομμύριο. Και η κυρία Ρεπούση είχε βάλει λεφτά στο εξωτερικό, ενώ μπορούσε να τα είχε σε ελληνική τράπεζα. Εντάξει, όλα αυτά. Το ζήτημα είναι γιατί και με ποιον τρόπο τα διαχειρίζεται. Επιπλέον δε είναι αυτό που λες, ότι βεβαίως που έχει ανακύψει, βεβαίως είναι ένα ποσό το οποίο εισπράττει νομίμως από την κυβέρνηση για την ενοικίαση ενός ακινήτου στο Ηράκλειο, δεν κάνω λάθος, ένα οικογενειακό ακίνητο, εν πάση περιπτώσει. Το ζήτημα είναι αυτό είναι νόμιμο.
Το παλιό που έλεγε, είναι αν δεν κάνω λάθος, ο Βουλγαράκης, ο κύριος Γιώργος Βουλγαράκης, το νόμιμο και το ηθικό.
Έχει κάνει ένα μικρό λάθος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατίας, ο Μίνης Μαρκόπουλος, είπε, το είχε πει ο κ. Καμάλης, όχι, ο κ. Βουλγαράκης το είχε πει και έχει δίκιο Θάνο.
Να πω ότι έχουν κάνει λάθος, έχουν κάνει λάθος και οι δύο. Το έχει πει πρώτος ο Καντ, ότι το ηθικό είναι νόμιμο, αλλά το νόμιμο δεν είναι πάντα ηθικό.
Οπότε, οπότε... Θα σου λέω στο πολιτικό ρεπορτάζ, γερνάω και είμαι λίγο πριν τη σύνταξη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νότι, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, αφού ευχαριστήσουμε τον Νότι, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για το θέμα στην τηλεόραση του Earth News.
Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο. Ναι. Πρώτο μνημόνιο, περικοπές μισθών και συντάξεων. Πασόκ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός έλεγχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Εννοείται και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχαν. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πάει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
Μέσα σε 16 χρόνια.
Μέσα σε 16 χρόνια.
Νόμιμα.
Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχει σπράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, κ. Ανδρουλάκη. Επειδή το κουνά στο δάχτυλο και το παίζει πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος. Και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησες εδώ.
Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη που καταλογίζει λασπολογίες στον Άδωνη Γεωργιάδη. Η Λίνα Μπεθάνη έχει το ρεπορτάζ.
Υπογραμμίζω από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι όλα είναι απολύτως νόμιμα και διαφανή. Ουδέποτε, λένε, πήρε ο κ. Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ούτε 1 ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό και εξαπολύουν επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως λένε, εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο Ματίας Λασπολόγων σε εντεταλμένη υπηρεσία Άδωνης Γεωργιάδης επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ, στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας. Θα μείνετε μόνοι, τονίζουν, δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει στην δικαιοσύνη, όσο και τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, επισημαίνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι άνοιξαν κατά την θητεία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή.
Τώρα, ζητήματα ηθικής τάξης έθεσε για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που ρωτήθηκε για το θέμα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Καταρχάς, επειδή είδα και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ούτε ο Υπουργός Υγείας, όπως απάντησε στη συνέχεια, επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε στην αρχή, ούτε εμείς, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό δεν θα το πούμε εμείς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Και ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική για διάφορες υποθέσεις, αμφισβητώντας πάρα πολλές φορές αποφάσεις της δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, ενώ είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ, και είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά το ξαναλέω, τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω αν βάλει κανείς δίπλα σε αυτά το πώς έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχα θέματα στο ΠΑΣΟΚ. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον Πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την αντιμαχία που είχε ο κύριος στη Βουλή, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και ο κύριος Παύλος Χριστίδης.
Την ώρα που όλοι οι άλλοι Έλληνες μπαίναμε σε φοβερές θυσίες και σε μια δεκαετία πόνου και πίκρας οικονομικής, ένας τουλάχιστον άνθρωπος στην Ελλάδα πέρασε καλά, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρας ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο.
Πόση λάσπη στον ανεμιστήρα πρέπει να ρίξει μια κυβέρνηση απέναντι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος θέτει τα ίδια ερωτήματα για κάθαρση, για δικαιοσύνη, για διαφάνεια, για διάβγεια, για τα χρήματα του ελληνικού λαού.
Στην επικράτεια της έντασης θα παραμείνουμε. Ένταση λοιπόν επικράτησε στη Βουλή ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παραπέμπεται στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για 5 μηνύσεις που έχουν γίνει στο πρόσωπό της με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας για παρακρατικούς μηχανισμούς, με τον κύριο Γεωργιάδη να τις καταλογίζει υποκρισία.
Μηνύουν τους γονείς και τους συνηγόρους και εμένα ως συνήγορο στην υπόθεση των Τεμπών. Για να υλοποιηθεί η προαναγγελία του παρακρατικού Γεωργιάδη, θα σας κάνω 15 μηνύσεις τη βδομάδα και θα σας βάλω φυλακή. Πρωτοφανές.
Κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας και μεγάλη υποκριτή, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά που κάθεται δύο θέσεις δίπλα σας, η οποία έχει πάει στην επιθεώρηση εργασίας.
Παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπιθιώνε φεύγω. Νούκα φραγκάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και...
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον μεγάλο τελικό της Eurovision το Σάββατο, με τις προετοιμασίες να συνεχίζονται για τον Ακύλα που ετοιμάζεται να δώσει τον καλύτερό του εαυτό με το Φέρτο, που φιγουράρει σταθερά ανάμεσα στα φαβορί. Ωστόσο, όλα τα βλέμματα σήμερα είναι στραμμένα στον δεύτερο ημιτελικό στις 10 το βράδυ. Dance the night away. I wanna play with the rhythm, moving left, right. Ancora tocco il mio su. Shake your shoulders, hips through. Tica taca, one, two. Let your body move. Hear the beat of the drum. Εκπροσωπώντας λοιπόν την Κύπρο, η εκρηκτική Αντιγόνη, την ακούμε, θα διεκδικήσει μια θέση στον τελικό του Σαββάτου, ερμηνεύοντας στην ένατη θέση εμφάνιση στο Τζάλα, που σηκώνει με το πάθος και την δυναμική του. Λοιπόν, ακούσαμε, πήραμε μια γεύση από το Τζάλα. Η Ιωάννα Βουτσή είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει για την απόψινή βραδιά και τον δεύτερο ημιτελικό που θα μεταδώσει απόψε στις 10 η ΕΡΤ, αλλά και για τις προετοιμασίες του Ακύλα για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Ιωάννα, καλησπέρα. Πώς είναι το κλίμα?
Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι μια μέρα ξεκούρασης. Ο Ακύλας ξεκουράζεται, καθώς αύριο Παρασκευή οι δύο πρόβες για τον μεγάλο τελικό, μια πρωινή και μια απογευματινή, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί όπως και τον πρώτο ημιτελικό για να χρησιμοποιηθεί για τις επιτροπές για την βαθμολογία. Mm-hmm. Τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα φυσικά στον δεύτερο ημιτελικό, απόψε στις 10 από την ΕΤΕΝΑ. Η Κύπρος διαγωνίζεται στην 7η θέση. Mm-hmm. Η Αντιγόνη είναι πανέτοιμη. Θα μας εκπροσωπήσει φυσικά με τον Τζάλα.
Παραπέμπει λίγο η εικόνα της σε λίγο Σακύρα ή κάνω τόσο λάθος?
Ναι, την έχουν παρομοιάσει πολύ με Σακύρα αλλά και με την Ελένη Φουρέιρα. η οποία μας είχε εκπροσωπεί το 2018.
Δεν είμαι τόσο ειδικός.
Μας είχε εκπροσωπήσει το 2018 Ellen Fureira με το Fuego και την παρομοιάζω πάρα πολύ την εμφάνιση της, με την εμφάνιση της Fureira, αλλά και με τη Shakira, λόγω έτσι του ξανθού μαλλιού του γουρού και της παρουσίασης γενικότερα.
Ναι.
Τώρα, στα στοιχήματα, η Αντιγόνη είναι ένατη. Mm-hmm. Θα σας πω ότι η μεγάλη φαβορή της βραδιάς είναι η Αυστραλία, η Δανία, η Βουλγαρία αλλά και η Ρουμανία, η οποία έχει ανέβει ξαφνικά και έχει γίνει ένα από τα φαβορή. Απόψε θα δούμε και την Αυστρία που είναι η διοργανώτρια χώρα, αλλά και τις δύο χώρες από τις Big Four, την Αγγλία και την Γαλλία. Αναμένουμε τώρα τον μεγάλο ημιτελικό, το δεύτερο ημιτελικό, όλα θα κριθούν εκεί. Έχουν ήδη μπει οι βαθμολογίες των επιτροπών και τώρα αναμένουμε και την βαθμολογία του κοινού. Σε αυτό το ημιτελικό ψηφίζουμε και εμείς.
Mm-hmm. Και βέβαια, όπως είπες πολύ σωστά, η ενέργεια μεταφέρεται για το Σάββατο στον Ακύλα. Βέβαια, μακάρι να μπορούσε και η Αντιγόνη, και ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι εκεί το Σάββατο μαζί με τον Ακύλα. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Για το πώς ψηφίζουμε, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι για τον σημερινό ημιτελικό.
Όλα θα τα δούμε το βράδυ στις 10, θα μας ενημερώσουν αναλυτικά για το πώς ψηφίζουν.
Και από ό,τι μαθαίνω ότι θα είμαστε στο πρώτο μισό της βραδιάς το Σάββατο, θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Ιωάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στις 10 λοιπόν απόψε ο δεύτερος ημιτελικός του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, απευθείας από την Ερτένα στις 10, επίσης από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7, το νέο διεθνές κανάλι Ερτ Κόσμος, τη φωνή της Ελλάδας, και με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του Netflix. Καλή επιτυχία στην Κύπρο και την Αντιγόνη. Την περιμένουμε, όπως είπαμε, στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου μαζί με τον Ακύλα. Και μετά το τζάλα στα δύσκολα, στα πολύ δύσκολα, προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος που το πρωί άνοιξε πύρ και τραυμάτισε μια γυναίκα σε μπαρ στην Καλυθέα. Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα. Η Άννα Βλάχο Παναγιώτη μας ενημερώνει. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Ναι, το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την σύντομη, πρέπει να πούμε, απολογία του 58χρονος. Παρέμεινε συνολικά περίπου μία ώρα μέσα στο γραφείο του ανακριτή και του εισαγγελέα, δίνοντας εξηγήσεις για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται και για οπλοχρησία υποπολιβόλου όπλο, καθώς θυμίζω ότι άνοιξε πυρ με ένα ούζι μέσα στο νυχτερινό κέντρο στην Καλυθέα την Κυριακή, mm-hmm. σκροπώντας τον τρόμο στους θαμώνες εκείνη την ώρα και βεβαίως τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη. Ο ίδιος φέρεται να απέδωσε την πράξη του στην κατανάλωση αλκοόλ, υπό θόλωσε και ότι δεν μπορούσε να σκεφτεί τις συνέπειες της πράξης του, αλλά δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Είπε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν στέκη του, σύχναζε εκεί, είχε λάβει απόρριψη από την ιδιοκτησία και άλλες φορές λόγω και άλλων προβληματικών συμπεριφορών του στο παρελθόν, και αυτό ήταν κάτι το οποίο τον πείραξε, είπε, και τον οδήγησε σε αυτή την πράξη. Βεβαίως με τα όσα υποστήριξε δεν έπεισε τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, οι οποίοι του έδειξαν την πόρτα της φυλακής.
Άννα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. τώρα, επίθεση από ομάδα περίπου 80 Ρωμά δέχθηκαν το μεσημέρι αστυνομικοί της ομάδας Δίας στα Νολιώσια. Επέφεραν σε περιπολικό της άμεσης δράσης, έκαναν σήμα σε όχημα να σταματήσει για έλεγχο και ο οδηγός όχι μόνο δεν υπάκουσε, αλλά και προσπάθησε να εμβολήσει το αστυνομικό όχημα. Ακολούθησε καταδίωξη με το ύποπτο αυτοκίνητο να εντοπίζεται λίγο αργότερα δίπλα σε καταβλισμό Ρωμά. Στο σημείο έφτασαν και ενισχύσεις για να συνδράμουν στον έλεγχο του οχήματος, ωστόσο ξαφνικά περίπου 80 άτομα βγήκαν από τον καταβλισμό και τους επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια. Τη στιγμή που ο αστυνομικός προσπαθούσε να συλλάβει γυναίκα για τις επιθέσεις, εκείνη τον δάγκωσε στο χέρι, ενώ ένας δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι από πέτρα. Για τις επιθέσεις συνελήφθησαν δύο γυναίκες που οδηγήθηκαν στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής, όπως και ο άνδρας που αναγνωρίστηκε ως ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο δεν σταμάτησε για έλεγχο και καταδιώχθηκε. Τώρα, προθεσμία για την Δευτέρα 18 Μαΐου, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, έλαβαν από την Εισαγγελία Κορίνθου οι συλληφθέντες για την υπόθεση των τηλεφωνικών εξαπατήσεων πολιτών και ηλικιωμένων σε ολόκληρη τη χώρα. Έπειτα από έφοδο της αστυνομίας, συνελήφθησαν 5 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε 96 υποθέσεις, με τη λία τους να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Η Πέγγι Προύσαλη μας ενημερώνει. Πέγγι, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θάνο, γύρω στις 11.30 το πρωί σήμερα πέρασαν την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Κορίνθου, ζήτησαν προθεσμία, θα απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Πρόκειται για 5 νεαρά άτομα από το 1995 και μετά γεννημένα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, 3 άνδρες και μία κοπέλα και ένα ακόμα άτομο. Οι 3 φέρετε ήταν οι αρχηγοί της σπήρας αυτής, που ουσιαστικά εξαπατούσε ηλικιωμένους μέσα από τηλεφωνικές επαφές, άνοιγε τηλεφωνικούς καταλόγους, έβρισκε τα υποψήφια θύματα και στη συνέχεια ως λογιστές ή ως υπάλληλοι ΔΔΕ αλλά και δεν φρόντισαν να τους αποσπούν χρήματα. 1.600.000 ευρώ ήταν η λία του, σύμφωνα με πληροφορίες. Ξεκίνησε όλη η διαδικασία από την Ιγουμενίτσα, εκεί από την περιοχή της Θεσπρωτείας, και στη συνέχεια οι συλλήψεις έγιναν στην Κορινθία. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη, ερευνάται, και αυτό γιατί υπάρχουν αρκετά άτομα από ό,τι φαίνεται. 9 έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής πλην των συλληφθέντων, ενώ φαίνεται πως είναι και άλλα άτομα τα οποία είχαν απλώς πλοκάμια σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Πέγγι, για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, έστειλε στην Αθήνα τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όσο και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Και αυτοί, και ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ. Δένδιας, έδωσαν το στίγμα των ελληνικών θέσεων απέναντι στις τουρκικές προθέσεις για καθορισμό θαλασσίων ζωνών διανομοθέτησης με νόμο. Στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στη Βουλιαγμένη, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη ειρήνη όσο εκκρεμεί η διαφορά οριοθέτησης ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Ο Πιέρος Τζανετάκος θα μας ενημερώσει. Πιέρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, και αυτή η συζήτηση όλη είναι προφανώς τον απόϊχο των διαρροών και της δημόσιας συζήτησης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία περί αυτού του νομοσχεδίου που θα καθορίσει θεωρητικά.
Και ότι θα το κάνει αρχές Ιουνίου, τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε.
Ναι, έτσι λένε οι πληροφορίες. Ναι. Ναι, με τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει σήμερα το μεσημέρι στο συνέδριο του Financial Times ότι μονομερείς ενέργειες οι οποίες δεν συνάδουν με τις βασικές αρχές του δικαίου της θάλασσας, αλλά αποτυπώνουν προθέσεις ή οράματα, όπως είπε χαρακτηριστικά προς εσωτερική κατανάλωση, δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές. Ο κ. Γεραπετρίτης υπενθύμησε ότι η Τουρκία μπορεί να μην έχει υπογράψει μεν τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, αλλά είπε ότι οι διατάξεις της, και αυτό είναι γνωστό ευρύτερα νομίζω, αποτελούν μέρος του διεθνούς εθνικού δικαίου, άρα είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη. Η Αθήνα θα αποτελεί ουσιαστικά ένα αναμονή της κατάθεσης του τουρκικού νομοσχεδίου, της δημοσιοποίησης, για να πούμε καλύτερα, των διατάξεων. Τώρα, ερωτώμενος περί του ποια θα μπορούσε να είναι μια πιθανή αντίδραση, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση προτιμά να δρά πρώτη, όπως και έκανε, σύμφωνα με τον ίδιο, με την κατάθεση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και των θαλασσίων πάρκων. Αναφέρθηκε όμως και στις διπλωματικές δυνατότητες που υπάρχουν τόσο σε διμερές επίπεδο, αλλά και στα διεθνή φόρα. Προφανώς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών.
Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω να το ρωτήσω. Ναι. Με την απάντησή σου αυτή πριν από λίγο για τα θαλάσσια πάρκα και τον χωροταξικό σχεδιασμό, γιατί η Τουρκία κουρδίζει, ξανακουρδίζει το ρολόι της έντασης? Ήθελε μια αντίδραση σε όλα αυτά που περιέγραψε, στα θαλάσσια πάρκα, στον χωροταξικό σχεδιασμό, στις συμφωνίες με τη Σεύρον? Είναι μια αντίδραση σε αυτό το επίπεδο, πιστεύεις, για αυτά τα ζητήματα?
Ναι, είναι πολύ σωστή αυτή η ανάλυση. Θεωρώ ότι κάθε φορά που η ελληνική δημοκρατία προχωρά επισήμως σε τέτοιου είδους κινήσεις, όπως είχε γίνει και το 1995, όπως θυμάσαι, με τον νόμο στο Κοινοβούλιο για το δικαίωμα μονομερές επιχειρήσεις.
Ναι, και το Κάζους Μπέλι μετά.
Ακριβώς, ακολούθησε αυτό τώρα. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα κατέθεσε επισήμως χάρτη. Δεν έχει ξανά υπάρξει στην ελληνική ιστορία χάρτης που να αποτυπώνει τα όρια της, τα απότατα όρια, να το πούμε πιο σωστά, της υφαλοκρηπίδας και της αποκρηπτικής οικονομικής ζώνης. Μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και μάλιστα ένας χάρτης ο οποίος κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αποτελεί ουσιαστικά ένα νομικό κείμενο ανήκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν είναι από την πλευρά αυτή της ανάλυσης είναι λογικό να υπάρχει μια τέτοια αντίδραση από την Τουρκία, με τη διαφορά ότι πρόκειται για μια εσωτερική νομοθεσία. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι είναι προφανές όταν γίνει αυτό ένα βήμα διπλωματικής κλιμάκωσης, για να το πούμε έτσι. Από την άλλη, η ένωμη τάξη, όπως ξέρει καλύτερα από μένα, οποιασδήποτε εσωτερικής χώρας, δεν σημαίνει ότι παράγει διεθνή αποτελέσματα, όπως και να το κάνουμε αυτό. Πάντως, ξαναλέω.
Προκαλεί όμως ένα νέφος έτσι λίγο ανησυχίας, θα λέγαμε.
Ακριβώς και το ζήτημα, το διακύβευμα εδώ, αν θέλεις, είναι το αν και με ποιο τρόπο θα διατηρηθούν τους επόμενους μήνες τα ήρεμα νερά τα οποία έχουμε συνηθίσει.
Πιέρο, να σε ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα, χαρακτηρίζοντας το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και επισημένοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευθεί να παράσχει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας.
Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Εδώ, από το Αγαθονήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμα ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου.
Και πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη για τις διεθνείς εξελίξεις. Δημήτρη.
Φάνων, κυρίες και κύριοι, παραιτήθηκε τελικώς νωρίς το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Βρετανίας. Ο West Reading είναι ο πέμπτος υπουργός που παραιτείται κατά σειρά, ενώ την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σενάρια περί σωκωματικής αμφισβήτησης του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, ο Streeting θεωρείται πιθανώς διεκδικητής της ηγεσίας των εργατικών, ενώ το τελευταίο 24ωρο εντάθηκαν πληροφορίες για εσωτερικές πιέσεις προς τον Κιρ Στάρμερ να αποχωρήσει. Πάντως, όπως λέγαμε και χθες, Τάνο, πρέπει να μαζευτούν 81 υποψήφιος και να τον υπερψηφίσουν τουλάχιστον 80 από τους βουλευτές, δηλαδή το 20% του εργατικού κόμματος, προκειμένου να μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να πάρει και την ηγεσία βεβαίως των εργατικών αλλά και την Πρωθυπουργία της Βρετανίας.
Πολλές και πυκνές οι εξελίξεις σε όλο τον κόσμο, φυσικά και στην χώρα μας. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Αθλητικό δελτίο.
Για τις αθλητικές ειδήσεις μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Χθες δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός, καθώς ηττήθηκε στη Βαλένθια. Οπότε η ισπανική ομάδα θα έρθει στην Αθήνα για το Final Four που θα διεξαχθεί το τρίμερο 22-24 Μαΐου στο πιστό του ΆΚΑ, εκεί που ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την τουρκική Φενέρ, και στον άλλον ημιτελικό έχουμε ισπανικό εμφύλιο Real κόντρα στη Βαλένθια. Παράλληλα είμαστε πλέον και σε μέρες προμοντιαλικές, είναι 27 μέρες και σήμερα, όπως λέγαμε και στο στρατό, οπότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά προετοιμάζονται για αυτή τη διοργάνωση πολλά παιχνίδια, αλλά ένα από τα περίεργα, τα ιδιαίτερα μάλλον, του Μουντιάλ θα είναι στον τελικό, στην Ανάπαυλα, ενώ συνήθως οι θεατές είτε στο γήπεδο είτε εμείς από την τηλεόραση. Απλά περιμέναμε σε αναμονή. Πλέον θα έχει συναυλία, όπως το Super Bowl στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι και τώρα θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συναυλία. Θα είναι η Μαντόνα, η Σακύρα και οι Κορεάτες, ένα κορεατικό συγκρότημα νεανικό, η BTS, είναι η πρωτοτυπία. Και όχι μόνο αυτή, σιγά σιγά θα λέμε τις διαφορές, τις δυσούλες από το Μουντιάλ. Θα είναι η πρωτοτυπία του Μουντιάλ, ώστε στον τελικό θα υπάρχει συναυλία, ενώ στο παρελθόν τίποτα από όλα αυτά δεν είχαμε.
Δήμητρη, μας έδωσες μια γεύση, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά της βόρειας χώρας και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η άνεμη δυτική, νοτιοδυτική έως 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι. Η άνεμη νότιη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Αλιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.